numele lui Iisus ne rugăm. Amin. În seria noastră, oameni resetați, am ajuns să-i cunoaștem îndeaproape pe cei 12 apostoli și nu doar că am ajuns să ne identificăm cu unii dintre ei, dar parcă suntem un pic geloși pe ei, nu-i așa? Să ajungi tu să locuiești împreună cu Iisus, să fii la picioarele Lui când dă învățătură, să-L vezi făcând minuni și zi de zi, timp de 3 ani, să fii în gașca Lui, în echipa Lui, ce privilegiu extraordinar! Ce privilegiu însă care i-a costat destul de mult și din câte am învățat până acum, aș vrea să ne aducem aminte câteva lucruri pe care ei le-au făcut când l-au urmat și în principiu și noi ar trebui să le facem când îl urmăm. Și de asemenea să nu uităm, costul, prețul plătit nu diferă prea mult. În primul rând, să ne aducem aminte că ucenicii au lăsat totul. Și știm asta, fiindcă Petru, Iacov, Andrei au lăsat mrejile și l-au urmat. Matei și-a lăsat vama, Toma, Bartolomeu, Tadeu și-au lăsat locurile de muncă să-L urmeze pe Iisus. Ba mai mult, unii și-au lăsat și familiile. Știm că Petru era căsătorit și timp de 3 ani și jumătate și-a lăsat soția, familia să-L urmeze pe Iisus. În alte cuvinte, ucenicii au fost nevoiți să-și pună deoparte siguranța lor materială, siguranța lor relațională, emoțională chiar, să-L urmeze pe El. Și poate că întrebarea se ridică, de ce vorbești așa, pastore, fiindcă eu, din câte pricep, ca să-L urmez pe Iisus, nu trebuie să-mi las locul de muncă, nu trebuie să mă călugăresc. Și ai dreptate, este adevărat. Cei 12 apostoli au fost unici în istorie și în rolul lor special, pregătit de Dumnezeu, au trebuit să facă lucrul acesta, dar și noi putem învăța din exemplul lor câteva principii care definesc ucenicia, creștinismul. Și anume, când tu ales să-L urmezi pe Hristos, tu trebuie să pui deoparte orice te reține din umblarea ta cu El. În vremea aceea, Mântuitorul fiind prezent fizic pe acest pământ, n-aveai cum să-L urmezi dacă tu nu petreceai timp zi de zi împreună cu El. Și asta însemna ca tu să-ți lași locul de muncă, să-ți lași familia, să fii cu El. Astăzi însă, noi suntem prezenți în Duh. Da? Adică El este prezent cu noi în Duh și de aceea, dacă te dedici vocațional, e adevărat, când vrei să devii pastor sau preot, nu mai poți să ai și o altă slujbă decât cea vocațională, dacă într-adevăr ales să-L urmezi. Dar altfel, dacă te dedici ca și un ucenic, un ucenic normal, poți să-L urmezi fără a renunța la locul tău de muncă, dar trebuie neapărat să renunți la alte lucruri care te îndepărtează de El. Pentru unii poate anturajul, fiindcă sunt anumiți prieteni pe care îi ai, care te împing în păcat și păcatul te desparte de Dumnezeu. Alții probabil trebuie să sunt nevoiți să renunțe la anumite obiceiuri, ba chiar să schimbe poate locul de muncă, fiindcă acel obicei sau acel loc de muncă din nou îți poate afecta umblarea ta cu Hristos. Unii poate trebuie să renunțe la anumit stil de vorbire sau la anumite metode prin care și-au câștigat până acum existența. Tu n-ai cum să rămâi și cu lumea și obiceiurile ei și cu Hristos în același timp. Trebuie să lași în urmă ceea ce te trage sau te ține la distanță de El. Și este un motiv pentru unii să nu-L mai urmeze pe Hristos, nu-i așa? Ei, ucenicii însă au lăsat totul și L-au urmat. Pe de altă parte, ucenicii s-au dedicat întru totul și dacă ne aducem aminte, Iisus la un moment dat chiar le-a zis, cine pune mâna pe plug, nu se mai uită înapoi și n-ai cum să oscilezi. Ori îl urmezi și îl te duci până la capăt, ori nu te duci. N-ai cum să fii între, spunea la un moment dat Iisus, n-ai cum să slujești la 2 stăpâni. Și aici e important să ne reamintim că atunci când noi alegem să-L urmăm pe Hristos, nu e o alegere 50-50, nu e un contract unde, Doamne, eu îți dau 70% din viața mea, dar 30% îmi rămâne mie. În alte cuvinte, când alegi să-ți predai viața în mâna lui Iisus, tu trebuie să-L primești pe El, să-L accepti, nu doar ca mântuitor, adică să mă scape de păcat, de iad, de condamnare, ci trebuie să-L primești și ca Domn, stăpân al vieții tale. Lucrurile astea vin la pachet. De aceea, din momentul convertirii, noi nu mai trăim pentru noi, ci pentru El. Adică nu mai trăiești cum vrei tu, ci cum vrea El. Și asta nu-i simplu deloc. De ce? Fiindcă nouă ne place să deținem noi controlul vieții, pe când în creștinism El vrea să-ți fie stăpân, să preia controlul. Și asta înseamnă că trebuie să mă supun. Și cine vrea să trăiască supus altuia în toate? Ei, ucenicii sunt chemați la această provocare. Uitați-vă și la ucenicii, exemplele din Scripturi. La un moment dat au fost puși într-o circunstanță unde, pe bună dreptate, au fost foarte frustrați de un grup de samariteni care n-au vrut să-L găzduiască pe Iisus. Și doi dintre ei au venit și au zis: Doamne, vrei să coborâm foc din cer? De ce? Fiindcă avem motiv. Iisus, știți bine că i-a oprit. De ce? Fiindcă au ales în fire, cum ei de obicei ar fi făcut în condițiile date. Dar acum ei trebuie să aleagă în Duh, așa cum și eu și tu trebuie să alegem în Duh în anumite situații în care suntem contracariați. Da? Ce au făcut? Trebuiau să stea la masă cu samariteni. Mai apoi să stea la masă cu vameșii și prostituatele, uneori cu leproșii, ceea ce în firea lor era de neînchipuit. Dar asta înseamnă dedicare totală, când tu alegi să faci lucruri care nu-ți convin, dar știi că ți le cere El. Și uneori chiar să riști. Fiindcă ucenicii, când au ales să urmeze pe Iisus, și-au asumat o viață de risc. În alte cuvinte, ucenicii au riscat totul. Au riscat să fie batjocoriți, să fie respinși, mai ales când cei din jur îi vedeau cum stau cu vameșii și păcătoșii la masă. Sau chiar familiile lor să îi îndepărteze odată din teamă, pentru că îi vedeau că se ating de leproși, sau din rușine, fiindcă stăteau într-adevăr cu depravații vremii, unul lângă altul. Ucenicii au riscat, chiar sfârșitul vieții lor ne stă ca dovadă, cu excepția lui Ioan, care a fost exilat în Patmos, fiecare dintre ei și-a pierdut viața ca martiri pentru Hristos. De ce au făcut toate astea? De ce s-au dedicat? De ce au renunțat? De ce au riscat? Fiindcă ucenicii au crezut și au crezut totul. Adică au fost convinși că Iisus este Mântuitorul și asta le-a schimbat viața. Credeți că le-a fost ușor? Hai să vă dau un exemplu. Dacă aveți Scripturile, deschideți în Ioan capitolul 6. În Ioan capitolul 6, Iisus este înconjurat de un număr mare de ucenici. Poate unii dintre voi știți sau nu, dar Iisus n-a avut doar 12 ucenici, ci a avut aproximativ 70, dintre care a ales 12, sau, pe de altă parte, a mai rămas cu 12. Păi, cum să mai rămâi cu 12? Hai să vedem episodul. Ioan 6, începând cu versetul 48, spune așa. Iisus vorbește: Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Dar pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea să nu mai moară. Ei, eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: Cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața veșnică. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Și acum fiți atenți, versetul următor. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, când au auzit aceste cuvinte, au zis: Vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii lui, le-a zis: Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire, dar sunt între voi unii care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Și acum spui întrebarea: cum se poate, Doamne, ca între ucenicii Tăi să fie unii care nu cred? Păi, dacă nu cred, de ce au lăsat totul? Pentru că ei 70 au lăsat. De ce s-au dedicat întru totul? De ce au riscat totul dacă ei nu cred? Fiindcă la fel ca unii de atunci, sunt și unii astăzi care vor să-L urmeze pe Iisus pentru profitul, beneficiile pe care El le aduce. Ce câștigă ei de pe urma Lui? Și chiar în versetul 26, El a zis celor din audiență: adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Adică El tocmai înmulțise pâinile și peștii. Și cine nu vrea să urmezi un om care poate să-ți dea să mănânci cât vrei tu, când vrei tu, ce vrei tu, fără să muncești? Ce să mai zic de un om care poate să vindeci orice boală, care poate să-ți învie morții? Și sunt unii și astăzi care vor să-L urmeze pe Iisus, fiindcă vor să profite de El. Oameni care aleg să creadă doar minunile lui Iisus, dar nu să creadă în misiunea lui Iisus, adică în jertfa Lui. De aceea El când spune: cine nu mănâncă din trupul meu și nu bea sângele meu, noi știm ca și credincioși că El se referă la jertfa Lui, la euharistie, la împărtășanie, la cina Domnului, trupul, sângele jertfit pentru păcatele noastre. Observați ce s-a întâmplat cu acești ucenici, versetul 66. Din clipa aceea mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El. Mulți din ucenici. Înțelegeți voi acum de ce facem noi cateheză și insistăm să facem cateheză și nu o săptămână, două, ci 10 săptămâni înainte de botez? Fiindcă sunt unii oameni care sunt atrași de Iisus emoțional, în anumite circumstanțe și nu înțeleg chemarea lui Iisus. Sunt mulți cărora le place anturajul lui Iisus, sau le place să vină la biserică, le place închinare, le plac evenimentele, dar sunt când sunt chemați să-și asume angajamentul de a-L urma cum vrea El, nu cum vreau ei, atunci se opresc. El vor pe Iisus ca mântuitor să-i scape de iad, nu ca domn să le preia viața. Îl vor să-i scape de moarte, adică de toate consecințele ce vin după moarte, dar nu vor să trăiască pentru El în viață. De aceea cateheza îi ajută pe acești oameni care vor să se boteze să priceapă diferența asta. Că destinul unui om depinde de legământul în care intră prin botez și că riscă enorm dacă nu iau în serios acest pas și n-au o credință completă, adevărată, nu parțială sau falsă. Fiindcă sunt unii care chiar și după botez nu-i mai vezi la biserică, se întorc înapoi exact cum au făcut ucenicii aceștia în text. Nu mai umblau cu El. Fiindcă mulți dintre ei n-au avut de gând să-L urmeze pe Iisus, ci Iisus să umble după ei. Pricep diferența? Una e să-L urmezi tu pe Iisus, alta e să vrei ca Iisus să umble după tine. Să-ți împlinească toate mofturile și nevoile și problemele. Și cât timp Iisus îi ajută, totul e roz. Când Iisus începe să emite pretenții, mai ales când e contra voii lor, atunci îmi pare rău, îl las și-mi văd de drumul meu. De aceea e important să te cercetezi, să vezi pe unde ești și tu, cum e credința ta, fiindcă Iisus își pune la încercare ucenicii. Și observați, rămân doar 12. Versetul 67, atunci Iisus a zis celor 12 care au rămas: bă, voi nu vă duceți, mă? Doamne, a răspuns Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. În alte cuvinte, spre deosebire de alții, noi am crezut, ne-am crezut doar în minune, am crezut în Tine. Cine ești Tu cu adevărat? Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Și asta e credința adevărată. Care atunci când o ai, vei lăsa totul, te vei dedica întru totul, vei risca totul și vei crede totul. Și acolo vrei să ajungi și tu, indiferent cine ești. Fiindcă asta e frumusețea. Iisus ne poate schimba pe fiecare dintre noi. Și dacă urmăriți seria aceasta intitulată Oameni Resetați, ai văzut cum fiecare dintre ucenici, înainte de a ajunge apostoli, ei au fost oameni. De-aia numim noi oameni. Oameni fiindcă au fost luați de la zero, simpli, neșlefuiți, fără pretenții, cu origini modeste. Iisus i-a prelucrat, i-a resetat, astfel încât în 3 ani și jumătate i-a dus la nivelul de sfinți. Și știm bine că n-a avut deloc o misiune ușoară. Petru a fost un om băgăreț, nestatornic, nestăpânit. Iacov și Ioan au fost oameni atât de impulsivi încât aveau și o poreclă, fiii tunetului, că tot tunau pe unul și pe altul. Andrei a fost, pe de altă parte, un introvert, un tip discret, retras, lângă el un Iuda, un ipocrit și un hoț. Pe lângă el Iacov, fiul lui Alfeu și un Tadeu, doi oameni neînsemnați. Duminica trecută l-am văzut pe Toma, un încăpățânat, un sceptic, un fel de dirty dozen. Și poate cei care sunteți de vârsta mea vă mai aduceți aminte de celebrul film de comando din anii 70 cu Charles Bronson și Kojak. L-am văzut acum câteva săptămâni, bă, ce m-a plăcut. Unde acel ofițer ia 12 condamnați la moarte și vrea să facă din ei un comando și instruiește, face soldați să distrugă ceva obiectiv nazist. La fel și Iisus ia 12 oameni simpli și face din ei în prima fază ucenici și mai apoi face apostoli. Și prin resetarea lor ne motivează să avem încredere că El ne poate reseta și pe noi. De ce? Fiindcă fiecare din acești ucenici reprezintă o categorie specială din tipologia umană. Adică fiecare dintre noi ne putem identifica cu fiecare dintre ei. Și astăzi, în timpul care ne-a mai rămas, vom identifica pe încă unul dintre cei 12 care completează oarecum caleidoscopul defectelor, problemelor și slăbiciunilor umane. Omul ăsta îi reprezintă pe toți cei care sunt cu prejudecăți, miștocari, ironici, rasiști, șoviniști, fiindcă între ucenici era și unul de acest gen. Vă miră? Să nu vă miră. Știți care a fost el? Hai să vi-l prezint. Deschideți în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, și faceți cunoștință cu Bartolomeu, numit și Natanael. Bartolomeu, numele lui de familie, însemna Bar, fiul lui Tolomai, da? Sau Tolemai, da? În aramaică, fiul, ăsta era numele de familie. Prenumele lui se presupune că ar fi fost Natanael, în ebraică, darul lui Dumnezeu. Și în primul capitol din Ioan îl găsim pe Iisus, chiar la începutul lucrării sale, când imediat după botez începe să-și aleagă primii ucenici și dă de Andrei, care îl duce pe Petru, dă de Iacov și de Ioan, dă de Filip. Și Filip, fiți atenți, versetul 45, Ioan capitolul 1, spune așa Scriptura. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, glumești? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Păi vino și vezi, i-a zis Filip. Și observați, din prima, putem identifica problema acestui om. Prejudecată. Păi poate ieși ceva bun din Nazaret? Nazaretul era în Galileea, provincia de nord a Israelului, la fel ca și în România. Și Israelul era compus, România e compusă din mai multe regiuni, da? Moldova, Muntenia, Oltenia, Banatul, Crișana și așa mai departe. Era compusă din Iudeea, Samaria, observați, Perea, Decapoli și undeva în nord era Galileea, cea mai prost văzută regiune din Israel în acele vremi. De ce? Fiindcă în vremea robiei asiriene, în secolul 8, asirienii au dus pe evrei în robie, pur și simplu au deportat toată populația, iar în locul lor au adus popoare păgâne, da? Păgânii au desacralizat locul, știți bine regulile de sfințenie pentru evrei, da? Când evrei s-au întors din robie, cei ce s-au așezat acolo s-au amestecat cu acele populații păgâne și și-au poluat etnia. Și asta a fost declarat o mare profanare a credinței lor, de aceea și numele provinciei Hagalil Hagoim, districtul neamurilor, Galileea neamurilor, țineți minte profeția lui Isaia. O regiune discriminată de către ceilalți evrei, spre exemplu, literatura rabinică îi descrie ca niște neciopliți, pe seama cărora se făceau mereu glume. Evreii își băteau joc de accentul lor, îi recunoșteau foarte ușor și țineți minte, există un episod când Petru ajunge după arestul lui Iisus, Petru ajunge și el și se încălzește la un foc în curtea aia unde îl urmărește pe Iisus care era scuipat și bătut. Și vine o slujnică și zice, băi, dar tu nu ești galilean, după ce își dădea seama, după accentul lui. Așa cum și noi recunoaștem oltenii și moldovenii, dar și ei ne recunosc pe noi, da? Mai pișentru, nu? Hei, miticule, Na bine, deja trei cuvinte spun de unde vin oamenii, da? Poceau atât de tare aramaica și ebraica încât li se interzicea să citească Tora în alte sinagogi. Erau considerați înapoiați, tolerați într-un fel în Israel. Natanael, spre surprinderea noastră, era și el din Galileea. Și asta e ciudat. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză. Nu îi se pare interesant cum Iisus, când e să-și aleagă ucenicii, aleg și alege din locuri a căror reputație e atât de joasă. 11 din 12 ucenici provin din Galileea. Când el alege unde să crească, unde să-și stabilească reputația și o stabilește în Nazaret, tot în Galileea. De ce? Fiindcă Nazaretul era un oraș probabil pe ultimul loc în Galileea, de unde s-ar fi așteptat cineva să apară Hristosul. De aceea Natanael, care era din Cana Galilei, știm din Ioan capitolul 21, îl discriminează inclusiv pe vecinul lui din Nazaret. Era atât de neînsemnat Nazaretul încât nu-i menționat nici măcar pe lista celor 63 de orașe ale Galilei cuprinse în Talmud. Nu-i menționat niciodată în Vechiul Testament, nici în Midraș, nici în vreun alt document evreiesc. Era un sat disprețuit și de galileieni. Și repet întrebarea, de ce Iisus alege să se identifice cu nazarinenii? Țineți minte, chiar pe crucea lui, ca un semn de ironie și bajocuri, au pus Iisus, regele iudeilor, dar nu doar atât, ci Iisus, nazarineanul, pentru că orice evreu ar fi zis, du-te bă de aici, regele iudeilor, ci că vine din Nazaret. Și totuși Iisus alege. De ce? Să ne putem identifica cu El. Să se poată identifica cu noi, chiar cu cei mai de jos. Natanael însă n-are acest gând. El gândește ca un om al firii. E un tip ironic, arogant, șovin și dă această replică. Ce poate să iasă bun din Nazaret? Interesant, dă replica chiar dacă Filip vorbește despre Mesia. Hei, l-am găsit pe acela, măcar atât, oprește-te un pic. Nu poate, fiindcă e în sângele lui, așa a fost crescut. Oare noi suntem mai buni ca el? Câte bancuri colteni, moldoveni și bucureșteni știți? Dacă ar fi vorba să-i întreb pe ei câte bancuri cu ardeleni și bănățeni știu ei, ce să mai zic de bancuri cu țigani, cu unguri, sau mai nou cu LGBTQ, cu vaccinați, nevaccinați, cu femei? Vedeți, toți avem în noi acest microb al prejudecăților, al discriminării, care nu este ok. E adevărat, mai glumim între noi, dar atenție, unde tragem linia, fiindcă jignirea adusă altuia e un păcat înaintea lui Dumnezeu care i-a creat pe acești oameni. Și sunt sigur că unii dintre voi poate îmi veți spune, dar Crist, există oarecum o fărâmă de adevăr în toate ironiile astea. Spre exemplu, du-te în Bucovina și vei vedea câte diferențe există între case, arhitectură, grija pentru locuințe între cei din Bucovina și cei din Moldova. Sau du-te pe Transalpina și vezi diferența clară între ceea ce înseamnă zona Sibiului și ceea ce înseamnă de la Rânca încolo. Cu siguranță există diferențe. Dar depinde ce alegi să faci cu ele și cum le privești. Și Natanael avea motiv să ia în derâdere vorbea lui Filip că Mesia ar fi ieșit din Nazaret, fiindcă din ceea ce probabil știa el din Scripturi, din Cartea Mică, capitolul 5, versetul 2, obârșia Hristosului profețit era în Betleem, nu era în Nazaret. Întrebare, a fost Hristos născut în Betleem? Da. A crescut el în Nazaret? Da. Știa Natanael mixarea asta de lucruri? Nu. Așa cum nici noi nu știm multe lucruri despre cei pe seama cărora mai facem glume sau îi discriminăm. Și de aceea ar trebui să fim atenți ce vorbim despre ei, fiindcă deseori habar n-avem cine sunt și prin ce au trecut, ci vorbim din prejudecăți. Natanael era un tip cu prejudecăți serioase. Tu față de cine ai prejudecăți? Pot să vă fac o mărturisire? În aceste zile, observați și voi cu durere conflictul acesta din Israel între evrei și palestinieni și Biblia ne îndeamnă și e normal pentru un creștin să se roage pentru pacea Israelului, fiindcă evrei sunt poporul ales, Biblia ne îndeamnă să ne rugăm expre pentru pacea Ierusalimului și ne rugăm pentru asta și eu mă rog pentru ei. Dar în același timp, hei, rugați-vă și pentru palestinieni. Pe de o parte, fiindcă Noul Testament mă îndeamnă să mă rog și pentru vrăjmașii mei și vrăjmașii lui Israel sunt vrăjmașii mei. Dar pe de altă parte să mă rog pentru palestinieni, de ce? Pentru că și eu am aflat acum câțiva ani. Voi știți că cei mai mulți creștini din Israel, de fapt, nu sunt între evrei, sunt între palestinieni. Unul dintre colegii mei din programul de doctorat este decanul Colegiului Biblic din Nazaret și palestinian. Ei, creștinii palestinieni sunt dublu discriminați. Nu doar de către evrei, ci de către cei din Hamas, pentru că sunt creștini. Și gândiți-vă că pică la mijloc, mai ales în perioada asta. De aceea când te rogi, roagă-te și pentru evrei și pentru palestinieni. Dă-mi voie să-ți mărturisesc că timp n-am știut acest detaliu, mă rugam doar pentru unii și judecam pe ceilalți. Nu te grăbi să judeci sau să discriminezi pe alții. Discriminarea este păcat. Nu știu dacă îți dai seama cât de revoluționare au fost cuvintele Scripturii în primul secol, când în Galateni Pavel ne spune că nu mai este nicio deosebire, adică discriminare, între iudeu și grec, între femeie și bărbat, între sclav și omul liber. Era șocant pentru ei. Greu de dus. Dar dacă ești creștin, spune Pavel, tu n-ai cum să discriminezi. Poate că e mai ușor să o pun invers. Tu n-ai fost discriminat măcar o dată, judecat, umilit pe nedrept? Îți spune că ai fost. Treci de la năd la cîncolo și vei vedea cum cu cât te avânți mai înspre vest, cu atât vei fi mai discriminat, fiindcă ești simplu român. Ce să mai zic dacă ești pocăit? Ți-l spăla creierul? La biserica aia mergi? Îmi place răspunsul lui Filip, care ar trebui să fie și răspunsul nostru când avem de-a face cu astfel de oameni care discriminează. Vino și vezi. Câte bârfe, bagiocori, minciuni, defăimări s-ar evapora dacă în loc să credem răsărmăcire unora sau altora, a merge să vedem cu ochii noștri dacă e adevărat sau nu ce se spune despre acel om sau despre acea comunitate. Și vă întreb pe dumneavoastră, câți dintre voi n-ați auzit o felul de baliverne despre biserica noastră înainte de a ajunge aici? Dar odată ajuns aici, v-ați convins că nu e așa și tocmai de aceea și rămas. Nu uitați că diavolul, titlul lui, numele lui, diabolos în limba greacă, înseamnă calomniatorul. Adică prin profesia lui, ființa asta trăiește să arunce minciuni, discriminare, prejudecăți asupra altora. Mai ales asupra lucrărilor și lucrătorilor lui Dumnezeu. De aceea nu te rezuma doar la a crede ce spun alții. Dacă ai ocazia, du-te și vezi, fiindcă s-ar putea să fii surprins. Și Natanael a fost. Și vom vedea imediat cum. Dar hai să trecem la a doua caracteristică. Natanael, Bartolomeu, a fost un om cu prejudecăți, dar un om, doi, interesat de Scriptură în același timp. Și poate e șocant. Dar priviți cum îl abordează Filip. Natanaele, noi am găsit pe acela despre care e scris, a scris Moise în lege și prorocii. Supliniați, l-am găsit pe acela cu A mare. Care acela? Cel menționat de Moise. Unde? În lege și proroci. Păi ce erau legea și proroci? Era Vechiul Testament. Despre cine vorbește întreg Vechiul Testament? Despre acela, Mesia, cel așteptat de sute de ani de către evrei. De ce credeți că Filip a ales să-l introducă pe Iisus lui Natanael în acest fel? Folosind acest limbaj religios biblic, fiindcă Natanael era un om care cunoștea Scripturile. Și la fel ca orice evreu dedicat, el îl aștepta pe Mesia. De aceea, din prima, fără alte introduceri, Filip îi dă parola, îi dă codul. L-am găsit pe acela, pe acela, pe acela, Natanaele. Și ar fi fost extraordinar dacă Filip s-ar fi oprit acolo. Dar Filip, și vom vedea duminicile viitoare, era un tip foarte analist, foarte detailat. El trebuie să-și continue speech-ul. Acela, virgulă, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Și asta îl blochează pe Natanael. Nazaret! Unul la mână din Biblie știu că trebuie să naște, să se nască în Betleem. Nazaret, nici vorbă. Doi, fiul lui Iosif? A, Iosif, păi știu că doar de aici, de la Macea, de la Submartin, că doar nu-i mare lucru. Fiul lui Iosif, de fapt numele lui Iisus, dacă vreți să știți care are numele lui de familie, cât îi potrăi pe acest pământ, nu a fost Hristos. Hristos e un titlu, e o funcție a lui. Da? Mesia înseamnă Hristos. Iisus bar Iosef, Yeshua bar Iosef, Iisus fiul lui Iosif. Astea erau numele lor de familie. Cum să dai de Mesia când el e fiul unui tâmplar care ci că provine din Nazaret. Iată un om plin de prejudecăți, atenție, iată un credincios orbit de prejudecăți. Fiindcă da, și între credincioși sunt oameni cu prejudecăți și încă mari. Recent am citit în presă, și dumneavoastră ați citit, cum un prelat ortodox și-a anatemizat un coleg care a îndrăsnit, vai, ce mare păcat să boteze copilul unui catolic. Și să mai vorbim de casa noastră, câți n-ați fost întrebați ironic, oh, tu te-ai botezat în apă, dar ai fost tu botezat și cu Duhul Sfânt? Fiindcă dacă n-ai fost botezat cu Duhul Sfânt, cumva îți da așa un aer din ăla de aroganță, ești cumva un creștin de mâna a doua. Sau altceva mai sofisticat, mai așa din elitismul vestic, auzi, da, așa de câțiva 2-3 ani încoace. Voi credeți sau nu credeți în doctrinele Harului? Cumva te strivește cu Harul, că el e cumva mai superior. Luna trecută, chiar în săptămâna mare, circula o scrisoare prin Arad, scrisă de un batjocoritor de profesie, din păcate avem și dintre ea, mai ales pe net, un credincios care mereu defăimează pe alții, de data asta am fost noi targetul din nou, și ne-a numit biserica discotecă. Așa cum alții aruncă vorbe că ne închinăm pe întuneric, că dansăm, că ne îmbrăcăm ca destrăbălați. Cineva mi-a zis să nu mai port mânecă scurtă, fetele pantaloni, cei ce vorbesc aici pe scenă să nu mai vină cu barbă, probabil lasă leagă că de ce port pulover albastru. Uitați-vă pe net, întrebați-i pe cei care supraveghează site-urile noastre de net, da? Sunt oameni care n-au ce să facă, ăsta e darul lor de a batjocori pe alții. De aceea întreb, nu există discriminare și în biserici? Nu avem credincios cu prejudecăți ca Natanael? Întrebarea mea e, ești unul dintre ei? Fiindcă dacă ești, nu e ok. Natanael, făcând mișto de vorbele lui Filip, a făcut mișto de Dumnezeu. Și mă tem că uneori vorbele noastre adresate altora îl rănesc pe Dumnezeu. Fiindcă așa cum el a hotărât ca Iisus să se nască în Galileea, chiar în Nazaret, și totuși, atenție, să fie sfânt, la fel, tot Dumnezeu a hotărât ca unii oameni să crească în anumite medii, poate chiar defavorizate, poate mai ciudate, și totuși să fie sfinți. De ce? Reține, nu noi hotărâm sfințenia sau pocăința unuia sau altuia, ci Dumnezeu care îi cunoaște inima. Și Natanael, cunoscând Scripturile, știa lucrul ăsta, dar era orbit de prejudecățile lui. Natanael, un om care cunoștea Scripturile, dar care avea multe prejudecăți. Dar totuși mai avea o calitate. Trei, uitați-vă în text, era neprefăcut. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, oh, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Iată cu adevărat, e o interjecție. Când o folosești? Păi când ai de-a face cu ceva ce-i șocant, ce-i surprinzător, e ceva deosebit. Și ce a găsit Dumnezeu ca fiind unic în Natanael? Lipsa ipocrizie a prefăcătoriei. De ce? Fiindcă dacă studiezi Scripturile în vremea lui Iisus, mai ales liderii religioși erau caracterizați prin fățărnicie. Și mereu Iisus le spunea fariseilor și cărturarilor despre duplicitatea lor. De aceea afirmația lui Iisus atrage atenția. Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde știa Iisus lucrul ăsta? Păi unii spun din comentariul lui Natanael despre persoana șobârșii a lui. Dar vă întreb pe dumneavoastră, a fost Iisus de față când Natanael a dat acea replică? Dacă ne uităm în text, se pare că nu. Observați, Iisus a văzut pe Natanael venind la el. În alte cuvinte, Iisus era într-un loc, Natanael în altul, și la un moment dat, Filip și Natanael, după ce au avut acea interacțiune, acel dialog, au început să vină spre Iisus. Iisus n-a fost acolo. Bun, dar cum știa? Iisus i-a citit inima. Și asta îl surprinde chiar și pe Natanael. Observați prima lui replică, din nou sinceră și curajoasă. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, păi, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochen. Fii atent, înainte să te cheme Filip. Deci înainte ca cineva să fi avut vreo inițiativă, să-i fi venit un gând să-l cheme pe Natanael, Iisus deja îl știa. Ba mai mult, când erai sub smochin. Și aici interpretările abundă. Unii zic că Iisus Probabil a văzut pe Natanael când o fi trecut și el pe drumul ăla unde el stătea sub smochin și acum și-a dus aminte, mă, ăsta e tipul ăla pe care l-am văzut sub smochin. Mm. Alții vin și spun, și aici o scriere din tradiția siriană care susține că Natanael, fii atent, s-o fi născut în vremea lui Isus, când s-a născut și Isus în vremea lui Irod, când acesta a poruncit uciderea tuturor pruncilor sub 2 ani și mama lui Natanael, ca să-și protejeze copilul, s-a dus și l-a ascuns sub un smochin. Și evident că Natanael a trăit cu ideea asta, cu obârșa lui în minte și l-a șocat că Isus știe lucrul ăsta despre el. Vin alții și spun, Isus nu trebuie să-l vadă fizic pe Natanael, nu trebuie să se întâmple chestii în astea misterioase, ci pur și simplu, știind îndoiala lui Natanael, Iisus să-i dărâme prejudecățile din prima, fiind omniscient, cunoscând totul, i-a pomenit lui Natanael de un episod probabil destul de semnificativ în viața lui, când retras de lume în frământarea lui, s-o așeza sub un smochin să-și dea bătăliile cu el însuși. Momentul ăla l-a marcat pe Natanael și Iisus apelează la el ca să-i dezvăluie din prima calitățile lui supranaturale și să-l convingă de ceea ce Filip tocmai spusese despre el. Este acela, e Mesia. Și se pare că l-a convins. Observa reacția lui. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Deși îl vede din prima și vorbește o singură dată, Natanael îl numește Rabi, nu Raji, aproape. Adică învățătorule, un titlu onorabil preschis de evrei, celor care aveau un statut înalt în cercurile religioase. Dar mai mult, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu. Pentru prima dată în Noul Testament, cineva pomenește acest titlu, fiul lui Dumnezeu. Când Natanael nici măcar nu l-a întâlnit până atunci și măcar nu îl cunoștea. Și a face astfel de afirmații un act plin de curaj, fiindcă fiul întotdeauna poartă ADN-ul tatălui, adică este de aceeași natură cu tatăl, și când el îi spune lui Iisus că e fiul lui Dumnezeu, recunoaște pe Dumnezeu în el. Adică e mai mult decât un rabin, mai mult decât un vindecător, mai mult decât un făcător de minuni, e Dumnezeu. Și apoi adaugă, tu ești împăratul lui Israel, și cei care studiați Scripturile știți că titulatura lui Mesia sau perspectiva prin care evreii l-așteptau era ca împărat al lui Israel, care îi va izbăvi de dușmani. Interesant cum Natanael e versat în Scripturi și pune ambele descrieri mesianice în aceeași propoziție. Le-a trebuit 3 ani ucenicilor să recunoască că Iisus e Mesia lui Natanael, le-a trebuit 3 secunde. Și acum fii atent la răspunsul lui Iisus. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Și Iisus începe procesul resetării lui Natanael. În primul rând îl convinge de problema prejudecăților sale, șocându-l cu o singură frază care schimbă perspectiva lui Natanael. Acum îl pune pe drumul resetării complete, fiindcă îi spune de fapt cum în curând va renunța la orice formă de prejudecată și batjocură la adresa lui, fiindcă va vedea lucruri pe care niciodată nu și le-a putut imagina. Și știindu-l un student al Scripturii, Iisus folosește resetarea în cuvintele Scripturii și i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că de acum încolo vei vedea cerul deschis și îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Și când Iisus începe propoziția cu adevărat, adevărat îți spun, de 25 de ori menționat în Evanghelia lui Ioan, întotdeauna nu e doar o frază importantă, ci o frază cu ceva divin în ea. De 2 ori spune că este adevărat. N-ai crezut că ceva bun poate ieși din Nazaret, acum vei crede. Fiindcă nu doar vei vedea că din Nazaret se întâmplă lucrurile astea, dar vei vedea cerul deschizându-se și Fiul omului coborând pe pământ. Fiul omului. Foarte interesant. Fiul omului este un titlu pe care Iisus și-l asumă în Evanghelie, dar este pomenit o singură dată în cartea Daniel, când profețește pe Mesia. Și omul ăsta, care era un tip din ala care biblia Scriptura, își aduce aminte, măi, Daniel vorbea de Fiul omului. Ba mai mult decât scara aia lui Iacob din Genesa, unde îngerii coborau și e ceva legătură între Dumnezeu și oameni. Dumnezeu se pogoară pe pământ ca omul să poată să ajungă în cer. Natanael se resetează total. Și lecui de rasist, șovinist, prejudecăți, miștocării la adresa altora. De unde știu? Din ceea ce urmează. Din momentul ăla, Natanael începe să umble cu Iisus. Și primele faze ale lui Iisus încep prin aduce un vameș între ei și Natanael, dacă ar fi fost cu prejudecăți, nici măcar nu s-ar fi apropiat de Matei. Ce să mai zic, să stea la masă cu Matei. După care ajunge să aducă prostituate, ajunge să aducă femei pline de draci, Maria Magdalena, ajunge să stea la masă cu leproșii, să vorbească cu ei, cu romanii, cu grecii, cu oameni discriminați din societatea lor. Era clar că Natanael n-a comentat, fiindcă Natanael s-a resetat. Așa cum au fost resetați și ceilalți ucenici. Fiindcă prejudecata, șovinismul, discriminarea sunt păcate care ne despart și de oameni. Dar ne despart și de Dumnezeul care i-a creat și pe ei, cum ne-a creat și pe noi. Și întrebarea clară, pe unde ești tu în privința asta? Există vreun domeniu al gândirii tale în care în mod serios ar trebui să-ți ceri iertare, să te schimbi față de Dumnezeu? Ce vei face în sensul ăsta? Vei continua cu miștocăriile și glumele? Eu unul am avut de furcă și în zona asta, fiindcă de mic am fost crescut într-un context în care, și nu-i vorba aici de părinții mei, ci pur și simplu de contextul larg, în care țiganii, în care ungurii, în care pocăiții erau mereu discriminați și erau ținta bancurilor și cuvintelor grele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a eliberat și nu doar că m-a eliberat, ci m-a ajutat să accept și să iubesc pe frații mei pe care îi vedeam altfel cu ani în urmă, ba chiar să mă bucur de prezența lor. Și când mă duc în București, unul dintre cele mai preferate locuri unde vreau să noptez și să mănânc este o familie de romi care îmi sunt prieteni și sunt credincioși exemplari. În România am o bucurie aparte să am prieteni maghiari, fiindcă și eu știu cum e să trăiești în țări unde românii sunt discriminați de alții. Ba chiar Dumnezeu, în simțul lui ironic, să mă lăcuiască complet, mi-a dat și un coleg de lucrare ungur, ce să mai zic. Și în plus m-a și pocăit, ajutându-mă să devin la rândul unul dintre cei de care mă feream și judecam odată. Ce interesant lucrează Dumnezeu. Ei, Natanael Bartolomeu s-a resetat atât de mult încât a vrut să ducă Evanghelia la popoare pe care cu ani în urmă îi trata cu dispreț. A ajuns astfel misionar în India, mai apoi în Armenia. În Armenia a vindecat fata unui rege care era posedată de duhuri și mușca pe toată lumea. Văzând minunea, regele și întreaga lui familie s-au botezat și au început să-și distrugă idolii la care se închinau. Și fratele acelui rege, înfuriat fiindcă distruge idolii, l-a prins pe Bartolomeu, l-a jupuit pe viu și mai apoi l-a decapitat. Pe acel loc, în Armenia, astăzi există o biserică ridicată. Dragul meu, cred că indiferent de unde ești, fie din Arad, fie din Târgu Mureș, din București sau dintr-o altă zonă a Europei, eu cred că Dumnezeu ne vorbește și ți-a vorbit și ție. Ți-a vorbit ție celui care poate, așa cum ai crescut și eu, ai crescut cu prejudecăți și ai tendință să discriminezi pe alții. Cred că ți-a vorbit și ție celui care mereu parcă ai o tendință să fii ironic și miștocar. Dar cred că ți-a vorbit și ție celui care nu mai crezi că Dumnezeu poate să ridice, să folosească oameni din locuri sau etnii mai diferite, poate mai marginale. Ce-ar fi ca în aceste ultime momente ale slujbei noastre să-ți iei un timp de rugăciune în care să-ți ceri iertare dacă ai avut o asemenea tendință și să-ți ceri schimbare de mentalitate, de prejudecăți. Poate că Dumnezeu ți-a vorbit și ție celui care nu crezi că ceva bun va mai ieși din tine. De ce? Fiindcă vii dintr-un Nazaret, ai un anumit trecut, provii dintr-un anumit mediu, ți-ai clădit identitatea pe eșecurile tale sau pe ceea ce spun alții despre tine. Astea sunt minciunile celui rău, care vrea să te țină acolo. Nu uita că Dumnezeu nu se uită la înfățișarea, ci la inima omului. Și poate că Dumnezeu ți-a vorbit și ție, cel care ai avut și tu un smochin și poate chiar îl ai în zilele astea. Și te frământ singur în inima ta. Iisus te vede sub smochinul tău. Ce-ar fi ca în aceste ultime momente să vii înaintea Lui și să rogi că El să dea la o parte acele probleme, să-ți dea un duc de curaj și nu de frică, un duc de siguranță că Iisus îți știe problema. Sau poate că ești aici, ești unul din prima categorie pe care am amintit-o chiar la început, care a umblat cu Dumnezeu ani de zile, dar care te-ai îndepărtat, care l-ai părăsit fiindcă ai considerat poate prea radicale cuvintele Lui, ai vrut să faci tu, nu ce vrea El, și poate că astăzi îți dai seama că trebuie să te întorci înapoi. Lasă odată pentru totdeauna armele jos și lasă să devină Domnul și Stăpânul vieții tale. Nu merită să trăiești prin puterile tale când poți trăi prin puterea Lui și mai ales să trăiești în incertitudine, neștiind când îl vei întâlni, fiindcă într-o anumită zi, la fel cum Natanael a întâlnit pe Iisus, îl vei întâlni și tu, toți îl vom întâlni. De aceea aș vrea în aceste ultime momente să ne plecăm în rugăciune și fiecare în dreptul nostru să răspundă cuvântului lui Dumnezeu prin care cred că ne-a vorbit fiecare dintre noi și astăzi. Hai fiecare în dreptul lui, hai să facem o rugăciune. Doamne, te rugăm să ne ierți pentru prejudecățile și discriminarea noastră. Schimbă-ne, Doamne, vorbirea și gândirea. Te rugăm, Doamne, să te apropii însă de cei care poate sunt între noi aceia și au un complex de inferioritate, fiind discriminați întreaga lor viață. Și încurajează-i Tu și ridică-i Tu. Fii, te rugăm, și alături de cei care poate în zilele astea stau sub un smochin, fiindcă poverile sunt prea mari și problemele sunt prea multe. Ajută-i să priceapă că Tu i-ai văzut și continui să-i vezi. Și că nu vei ezita să-i ajuți, dar dă-le credință să vină. Și mă rog și pentru cei care, Doamne, odată au fost aici, Te-au urmat, dar Te-au părăsit. Dă-le, Doamne, a doua șansă, dar și lor credință să priceapă că sunt bineveniți înapoi. Și, Doamne, fiindcă vedem ce se întâmplă în Israel, ne rugăm, Doamne, pentru pacea Ierusalimului, adu pace în Israel. Protejează-i, Doamne, protejează-ți poporul ales. Dar te rugăm, Doamne, și pentru palestinieni. Și ei sunt oameni creați de Tine cu nevoie de mântuire. Ne rugăm în mod special pentru creștinii din Palestina. Doamne, îndură-Te de ei. Și dă la o parte luptele astea, Doamne, și oprește războiul. Toate acestea ți le aducem cu credință în Cel care poate să oprească și lupte interioare și cele exterioare. Cel care L-a schimbat și pe Natanael și ne poate schimba și pe noi și o lume întreagă. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.